Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Washhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah segala puji dan sanjungan hanya milik Allah Jalla wa Ala semata. Dia Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat yang pantas untuk disanjung dan dipuji oleh seluruh makhluknya. Dikarenakan segala nikmat yang terkait dengan hidup mereka adalah pemberian Allah Jalla Subhanah. Semua hajat Allah Jalla wa Ala yang memenuhinya, maka dialah sekali lagi sebagai satu-satunya zat yang pantas dan patut untuk disanjung dan dipuji oleh seluruh makhluknya. Inilah kandungan makna yang sering kita ucapkan dan baca di dalam surat Al-Fatihah: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala macam bentuk sanjungan, segala macam ragam pujian hanya milik Allah Jalla wa Ala Rabbul Alamin. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, kepadanya kita bersyukur dan berterima kasih atas pembagian karunia dan nikmat di atas keadilan Allah Jalla Subhanahu. Allah memberikan nikmat kepada pemiliknya dan Allah Jalla wa Ala menahan nikmat dari siapa yang Allah kehendaki, atas siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Jalla wa Ala lah yang berhak untuk mencabut nikmat itu atas siapa yang Allah maukan. Inilah makna yang terkandung di dalam firman Allah Jalla wa Ala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tiadalah kalian berada dalam satu nikmat kecuali datangnya dari Allah Jalla Subhanahu. Ayat ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa Allah Jalla wa Ala yang berhak memberikan nikmat kepada siapa yang diinginkan dari makhluk ini. Dia Allah Jalla wa Ala yang punya hak untuk mencabut, mengambil nikmat itu dari siapa yang dia inginkan dari makhluknya. Dia juga Allah Jalla wa Ala yang berhak untuk menahan sebuah nikmat untuk makhluknya. Allah Jalla wa Ala membagi nikmat itu di atas keadilannya. Allah Jalla wa Ala membagi karunia-Nya di atas hikmah dan kebijaksanaan-Nya. Tidak ada yang terzalimi dari hamba-hamba-Nya. Tentunya kita sebagai seorang hamba ingin menjadi orang yang terpandai dalam bersyukur, yang terbagus dan terbaik dalam berterima kasih kepada Allah. Namun ketika kita mengkaji dan mendalami kaitannya nikmat dengan hidup berikut dengan sang pemberinya, ternyata ucapan syukur dan rasa terima kasihnya kita kepada Allah bukan dengan memberikan imbalan yang setimpal. Dan Allah Jalla wa Ala tidak membutuhkan semuanya itu. Dan kalaupun imbalan yang setimpal yang diminta oleh Allah Jalla wa Ala dalam mewujudkan kesyukuran kita kepadanya, maka kita tidak akan mampu untuk membalas budi dan kebaikan Allah pada masing-masing hamba-Nya. Namun yang diminta oleh Allah Jalla wa Ala adalah melaksanakan tugas dan tujuan manusia itu diciptakan oleh-Nya. Bahkan Allah Jalla wa Ala menjadikan pelaksanaan tugas dan hikmah diciptakan manusia sebagai bentuk rasa syukur yang paling tinggi kepada Allah Jalla Subhanah. Apakah itu? Itu adalah beribadah kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita mengkaji hakikat ibadah itu sendiri yang Allah jadikan sebagai puncak kesyukuran hamba kepada Allah Jalla wa Ala, ternyata ibadah itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana itu? Mari barakallahu fikum kita mengkaji dan mendalaminya. Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan kita untuk beribadah. Kedua, Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan bimbingan, irsyad, bimbingan untuk melaksanakan ibadah itu sendiri. Dia yang memerintahkan. Dia pula yang telah memberikan bimbingan bagaimana tata dan cara melalui pelaksanaan ibadah kepada Allah Jalla Subhanah. Yang ketiga, Allah Azza wa Jalla lah yang telah mempersiapkan apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Allah yang membantunya, Allah yang menolongnya. Setelah itu, semua nilai dalam pengabdian dan ibadah itu disimpankan oleh Allah Jalla Subhanah, ditabungkan oleh Allah Jalla Subhanah. Setelah kembali ke sisi Allah Jalla wa'ala, Allah akan memberikan ganjaran dan nilai. Allah akan membalas semuanya itu kepada masing-masing hambanya yang beribadah kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Maka dari penjelasan singkat ini, bukankah ibadah itu merupakan nikmat dari Allah Jalla Subhanahu? Jawabannya iya. Allah jadikan nikmat ibadah ini menjadi bentuk kesyukuran hamba yang paling tinggi kepada Allah Jalla wa'ala. Persoalan dan permasalahannya, berapa dari hamba ini yang mau menjadikan ibadah itu sebagai nikmat dari Allah? Sungguh amat sangat sedikit. Persoalan dunia sebagai nikmat sementara di dunia, mereka luangkan waktunya, tenaganya, pikirannya. Namun terkait dengan nikmat ibadah, sedikit sekali yang menganggap kalau ibadah itu merupakan nikmat yang harus dikejar pula. Barakallahu fikum. Karena akan menjadi bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setelah saya mengajak saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk bersyukur dan mengerti jalan bersyukur kepada Allah Jalla Subhanahu, melalui majlis ini pula saya mengutarakan banyak-banyak terima kasih kepada para takmir masjid yang telah memberikan kesempatan untuk saya duduk dan bertatap muka bersama saudara saya kaum muslimin di rumahnya Allah Jalla Subhanah dalam rangka melaksanakan sebuah ketaatan dan duduk bersama-sama dalam sebuah taqarrub ilallahi azza wa jalla melalui majlis ilmu. Tidak ada ucapan yang pantas saya lontarkan kecuali jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa ala membalas semuanya dengan kebaikan. Melalui majlis ini pula saya mengutarakan rasa syukur kepada siapapun yang punya tangan sehingga ziarah menziarahi saudaraku kaum muslimin seiman dan seislam terwujud dan terlaksana. Semoga Allah Jalla wa ala membalas mereka dengan apa yang mereka telah korbankan. Allahumma amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, alhamdulillah Allahu Jalla wa ala mempertemukan kita di rumahnya ini dalam sebuah acara pendekatan diri kepada Allah Jalla Subhanah, rentetan ibadah kepada Allah Jalla Subhanah. Semoga melalui ibadah ini kita digolongkan orang yang terpandai dalam berterima kasih kepada Allah Jalla wa Ala. Terlebih kita berkumpul di rumahnya ini dalam satu naungan, naungan al-Islam dan naungan al-Iman. Ini sebuah nikmat dari Allah Jalla wa Ala. Di saat majlis yang kita duduk padanya berada dalam naungan Islam dan berada dalam naungan al-Iman, yang mempertemukan kita walaupun berbeda-beda daerah, yang mempertemukan dan menyatukan kita dalam naungan ini walaupun berbeda-beda suku dan berbeda barakallahu fikum keturunan. Ini merupakan nikmat dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Islam sebagai sebuah anugerah, status Muslim sebagai sebuah pilihan dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan pernah puas dan merasa kepuasan kalau nikmat Islam ini hanya dia dapatkan di dunia saja. Kenapa? Kenapa orang Islam dan orang beriman tidak boleh puas dalam hidup dunia ini? Kenapa? Karena kita sering mengutarakan keluh dan kesahnya kita dalam rangkaian doa yang selalu kita panjatkan di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan Engkau yang lurus. Ungkapan kesedihan, ungkapan ketidakpuasan kita dengan penganugerah cuma di dunia dalam doa yang kita ucapkan ini, maknanya, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan Engkau yang lurus. Yang diperintahkan untuk berdoa adalah orang yang sedang sholat, dan yang melaksanakan sholat tentu dia adalah seorang Muslim. Allah perintahkan dia untuk berdoa kepada Allah Jalla Subhanah, padahal dia telah mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam agamanya. Lalu apa maknanya permintaan hidayah di dalam surat Al-Fatihah tersebut? Maknanya adalah, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan Engkau yang lurus. Maknanya adalah jalan-jalan yang ada di dalam Islam, ilmunya, pengamalannya, pendakwahannya, kita butuh bimbingan dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, doa kita bermakna, ya Allah, kokohkan kami di atas jalan Engkau yang lurus. Makna yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala, kenapa kita orang Islam disuruh berdoa oleh Allah Jalla Subhanah, apa maknanya? Maka doa ini bermakna buat orang Islam, ya Allah, ajarkan kepada kami tuntunan-tuntunan agama Engkau. Ya Allah, bimbingkan kepada kami untuk mengamalkan syariat Engkau sebagaimana datangnya. Ya Allah, berikan diriku kekuatan dan keistiqomahan di atasnya. Ini makna yang terkandung barakallahu fikum. Yang kedua, orang muslim tidak pernah merasa puas dengan dia masuk ke dalam Islam, barakallahu fikum, karena dia sering dididik atau dia dididik oleh Allah Jalla wa'ala untuk memiliki jiwa ketakutan dan kekhawatiran yang Allah bimbing mereka di dalam ungkapan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan Engkau menyesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan padanya hidayah. Segenap saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, bagaimana seorang muslim akan merasa puas dalam kehidupan dunia dengan agamanya sementara ada kehidupan alam barzakh dan ada kehidupan alam akhirat. Perjalanan dia dengan agamanya menuju alam barzakh dan menuju alam akhirat penuh dengan ujian dan tantangan, penuh dengan cobaan, barakallahu fikum. Takut dirinya kalau dia terputus di tengah jalan, tidak mampu membawa agamanya menuju liang lahatnya, tidak mampu membawa keyakinan dalam ajaran agamanya untuk kemudian berhadapan dengan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka segenap saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ketidakpuasan seorang muslim dan mukmin di dunia ini dengan anugerah Islam dan dengan anugerah iman terlihat dalam upaya dia besar untuk mencari bimbingan-bimbingan Allah. Dia perlihatkan kesungguh-sungguhannya untuk mencari jalan yang akan menyampaikan dirinya kepada Allah dan surganya Allah Jalla Subhanahu. Ini gambaran seorang muslim tidak puas dengan dia menyandang status muslim di dunia ini. Dia perlihatkan ketidakpuasannya melalui upaya besar untuk belajar agama Allah Jalla wa'ala, mencari bimbingan-bimbingan dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam orang yang tidak puas, lalu kemudian kita berusaha untuk meniti jalan yang dengannya kita bisa membawa nikmat Islam ini untuk masuk ke liang lahat dan untuk bertemu dan berjumpa dengan Allah Jalla Subhanah. Maha penyayang Allah dan maha luas kebaikannya buat hamba-hambanya. Ternyata Allah Jalla wa'ala tidak menyisakan sedikit pun yang dibutuhkan oleh seorang muslim dalam perjalanannya menuju Allah Jalla wa'ala kecuali Allah telah membeberkannya, kecuali Allah telah memberitahukannya, setiap orang bisa memahaminya. Walaupun dia tidak pernah duduk di bangku pendidikan, dia akan bisa mencerna penjelasan dan keterangan Allah Jalla wa'ala yang harus dilalui dan dijalani oleh seorang muslim dengan agamanya, oleh seorang mukmin dengan imannya. Barakallahu fikum. Mana dia? Mana penjelasan tersebut? Maka jawabannya adalah, penjelasan itu ada di dalam Al-Quranul Karim dan ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua yang dibutuhkan oleh seorang muslim dan mukmin, muslimah dan mukminah, dalam perjalanannya menuju Allah lalu kemudian selamat, tidak ada yang disisakan oleh Allah Jalla Subhanahu. Semuanya telah diungkapkan di dalam Al-Quran. Semuanya telah dijelaskan di dalam As-Sunnah. Inilah yang kita maksudkan. Kita jangan puas menyandang status Muslim di dunia ini, tapi kita harus memperlihatkan sebuah upaya ingin membawa Muslim atau Islam ini atau keislaman kita sampai kita bertemu dengan Allah Jalla Subhanah. Langkahnya sekali lagi adalah semangat di dalam belajar, mengkaji dan mendalami wahyu yang diturunkan oleh Allah Jalla Subhanah, yang terdapat di dalam Al-Quran dan yang terdapat di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, maka mari kita mencoba mencari jalan yang tepat, jalan yang selamat untuk kita bisa mengikat perjalanan Islam kita ini dengan ikatan Al-Quran dan dengan ikatan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada pegangan yang kita tidak boleh lepas dari pegangan ini. Karena kalau kita di majlis ini dengan taraf pendidikan yang berbeda-beda, kita masuk menyelami sendiri dengan kemampuan kita Al-Quran dan Sunnah, kita yakin mesti akan khilaf, banyak berselisih di dalam memahami Al-Quran, banyak berbeda pendapat di dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Orang yang mungkin cuma selesai SD atau SMP, berbeda kemampuan nalarnya dengan orang yang sudah duduk di bangku kuliah. Barakallahu fikum. Orang yang sudah mengecap atau mencium baunya ilmu melalui pondok-pondok pesantren, tentu dia akan berbeda memahaminya dengan kedua tadi, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Al-Quran telah memberikan bimbingan jalan yang tepat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah telah memberitahukan kita jalan keselamatan di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Jalan yang mana, barakallahu fikum? Mana jalannya kalau demikian? Mungkin ada orang mengatakan, saya ini orang yang pernah belajar bahasa Arab. Saya bisa menerjemahkannya. Boleh? Mari kita buktikan melalui sejarah tentang orang yang hebat bahasa Arabnya. Ternyata dia keluar menjadi kaum yang diponis oleh Nabi alaihissalatu wassalam menjadi anjing-anjing neraka. Difonis oleh Allahu Jalla wa'ala, diberitahukan oleh Allahu Jalla wa'ala melalui lisan Nabi-Nya alaihissalatu wassalam, orang ini, kata beliau, membunuh saudaranya semuslim, menghalalkan darah saudaranya semuslim setelah dia mengecapnya sebagai seorang kafir, lalu dihalalkan darahnya. Sementara dia membiarkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, para penyembah-penyembah berhala. Siapa mereka? Apakah mereka dari golongan para preman? Oh, enggak. Apakah mereka-mereka ini dari golongan para penjahat, para perampok? Tidak. Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitahukan, mereka membaca Al-Quran. Bahkan bacaan Al-Quran kalian, wahai sahabat, tidak menyamai bacaan Al-Quran mereka. Tekun. Solat mereka tidak menyamai solat kalian, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Puasanya mereka tidak menyamai puasanya kalian, karena tinggi tingkat solat dan puasanya mereka. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam menyebutnya, mereka adalah anjing-anjing neraka. Mereka membunuh saudaranya semuslim dan membiarkan para penyembah-penyembah berhala. Ya Allah, siapa mereka yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Ternyata mereka kaum yang belajar dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka belajar ilmu dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dengan kekuatan mereka keluar dari kepemerintahan Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat, lalu mengecap bahwa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib adalah kafir, halal darahnya. Ya Allah, barakallahu fikum. Apa toh dasar mereka? Mereka digambarkan orang yang tekun membaca Al-Quran, orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa. Nabi mengungkapkan sisi ketaatan ini agar jangan sampai kita tertipu, barakallahu fikum. Bagaimana ideologi mereka? Ini yang harus kita wanti-wanti. Jangan tertipu dengan ibadah seseorang, pemberitahuan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka hidup pada generasi sahabat masih hidup. Mereka membunuh orang-orang Islam setelah memvonis mereka kafir. sampai Nabi alaihissalatu wassalam berangan-angan, jikalau saya menemukan mereka, menjumpai mereka, niscaya saya akan memerangi mereka sebagaimana Allah memerangi kaum Ad. Sungguh mengerikan. Allah memerangi kaum Ad. Nabi kita berangan-angan untuk memerangi kaum ini. Barakallahu fikum. Pemberitahuan Nabi alaihi salatu wassalam sebuah pelajaran besar. Di sana ada sebab kenapa kaum ini menjadi keluar dan tersesat yang begitu jauh, padahal mereka orang-orang yang tekun belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Apa sebabnya? Satu ayat yang dipakai sebagai landasan untuk menghalalkan darah saudaranya semuslim sekaligus keluar dari pemerintah muslim dan kemudian memberontak, firman Allah Jalla wa Ala, innil hukmu illa lillahi, tiada hukum kecuali miliknya Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka kafir. Dengan ayat ini lalu memvonis seluruh muslim yang tidak sejalan dengan dia, setelah itu menghalalkan darahnya. Pertanyaannya, kenapa sampai menjadi tersesat begitu jauh? Kenapa? Dengarkan ucapan Abdullah ibnu Abbas, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sebagai seorang mufassir, mufassir sahabat, ahli tafsir sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendatangi Ali bin Abi Thalib, minta restu untuk mendatangi kamp orang-orang yang tersesat tadi. Ali bin Abi Thalib khawatir kalau mereka akan membunuh Abdullah ibnu Abbas, tidak diberikan restu. Abdullah ibnu Abbas minta dengan sangat. Kemudian Ali sebagai khalifah merestui Abdullah ibnu Abbas untuk mendatangi kamp mereka. Lalu kemudian terjadilah dialog. Di antara dialognya beliau memukaddimahi. Dalam dialognya Abdullah ibnu Abbas memberikan mukaddimah dengan mengatakan, saya datang dari sisi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib. Saya datang dari sisi para sahabat Nabi dan saya tidak menemukan bersama kalian seorang sahabat pun. Saya tidak menjumpai dan menemukan bersama kalian seorang sahabat, kata Abdullah ibnu Abbas. Maksudnya bahwa kaum yang tersesat ini mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan kepemerintahan Ali, dan menghalalkan darahnya, ternyata orang yang tidak mengikat diri di dalam memahami Al-Quran dengan ikatan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, ternyata kaum yang tersesat ini, padahal para sahabat masih hidup, tersesat dengan ayat Al-Quran karena mereka memahaminya tidak terikat dengan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, kalau saja generasi yang dekat dari zaman kenabian dan dekat dari zaman sahabat tidak mengikat diri dalam memahami Al-Quran, memahami sunnah Rasul alaih salatu wassalam dengan pemahaman para sahabat Nabi, tersesat begitu jauh, bagaimana lagi kita di masa sekarang ini? Jauh dari zaman kenabian, jauh dari zaman kerasulan, jauh dari zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, sampailah kita kepada sebuah pelajaran penting, yaitu jika kita ingin selamat dengan Islam ini dalam memahami Al-Quran dan memahami apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh keluar, kita tidak boleh lepas, kita tidak boleh lari dari pemahaman generasi pertama umat ini, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin kita akan bertanya sebagai pembahasan yang terakhir, mungkin kita akan bertanya, kenapa kita harus mengikat agama kita ini sebagaimana beragamanya para sahabat Nabi? Kenapa kita harus mengikat pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, pengamalan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pengamalan mereka? Kenapa? Jawaban yang pertama, karena Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan. Jawaban yang pertama, karena Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memerintahkan untuk mengikat pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah, pengamalan terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman dan pengamalan mereka. Mana ayat yang menjelaskan demikian? Kita harus kembali kepada jalan mereka. Allahu Jalla wa Ala mengatakan di dalam surat An-Nisa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Allah Jalla wa'ala mengatakan, barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi', dan dia mengikuti bukan jalannya kaum mukminin. Kata Abdullah ibnu Abbas, yang dimaksud oleh ayat jalannya kaum mukminin adalah jalannya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dia tidak menempuh jalannya para sahabat Nabi, Allah hukum dengan dua hukuman. Hukuman pertama di dunia, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Ai maknanya, kami akan sesatkan dia, kata Allah Jalla Subhanahu. Meninggalkan jalan para sahabat Nabi di dalam beragama, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, akan mendapatkan barakallahu fikum hukuman dari Allah Jalla wa'ala sendiri. Kami akan sesatkan dia di dunia. Hukuman yang kedua, yaitu hukuman di akhirat kelak. Karena sebab kesesatannya di dunia, Allah menyalakan baginya api neraka. Barakallahu fikum. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang berislam, tentu satu jawaban ini cukup baginya, yang memerintahkan dia untuk memahami Islam dan mengamalkannya sebagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Allah yang telah memerintahkannya, Nabi alaihi salatu wassalam yang telah memerintahkannya. Maka inilah dia jalan yang dibentangkan oleh Allah di dalam agamanya untuk kita bisa membawa nikmat agama di dunia ini sampai ke hadirat Allah Jalla Subhanah, berjalan di atas jalan agama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau kita ditanya, kenapa harus kembali kepada jalan mereka? Jawabannya apa tadi? Karena Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan. Barakallahu fikum. Bagi orang yang beriman sekali lagi, dan bagi orang muslim ingin selamat membawa Islamnya sampai ke liang lahat, imannya sampai ke liang lahat, dia akan selalu diikat dan terikat dengan pemahaman dan pengamalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan dan yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Dan semoga pula pertemuan kita di rumahnya ini diberkahi oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.